va Bela Goluba.
Nemački književnik Bertolt Brecht je u članku pisanom u emigraciji sredinom 30. godina prošloga veka pokušao da u pet tačaka formuliše zahteve koje pred svakog književnika postavljaju prilike u svetu, koji je tada, baš kao i danas, bio raspolovljen, pun pokvarenosti, predrasuda, nečovečnosti i naročito laži.
Prvo, književnik mora da ima smelosti da napiše istinu. Ta smelost je osnovni kriterij ne samo naprednosti, nego pre svega karaktera.
Drugo, književnik mora da ima sposobnosti da prepozna istinu i da je odvoji od bezbrojnih laži i predrasuda.
Treće, književnik treba da zna kako će od nađenih istina da skuje oružje za stvarnu borbu u ovome svetu, jer istina nije ništa apstraktno, nije nikakva akademska diskusija, ona je konkretna stvar koja odražava život ljudske duše, pravdu i humanost.
Četvrto, književnik treba da se obraća u prvom redu onima u čijim će rukama istina postati uspešno oružje.
I peto, književnik mora da nastoji da kroz njegovo delo istina prodre u najšire mase.
Prema rečima književnog istoričara Jovana Kršića, iz čijeg teksta smo i posudili sam početak današnje priče, naš pisac, koji je već davno ispunjavao sve ove uslove, bio je Petar Kočić.
Svaka Kočićeva rečenica uzeta je iz usta narodnih, a svaka je služila nekoj ideji, u prvom redu oslobodilačkoj misli, oslobođenju nacionalnom, političkom i socijalnom.
Delo Kočićevo je istorija duša.
Napisala je Isidora Sekulić i dodala.
Kažu ljudi koji su Kočića bliže znali da je bio približno onako čulan kako je svoju planinsku mladež prikazivao u vrsti proznih pesama. Da s proleća proviču i jure u goru da ljubav nađu. I kažu ti isti ljudi da je Kočić bio vrletan i ćoškast, pun ćudi. Ponekad lokalizovano kapriciozan, ponekad razoran, dosta težak čovjek. Šta je od toga dvoga više nosilo Kočića tvorca? Čulna strastvenost ili kompleks planinskog bosanskog karaktera koji se nosi s javnim životom?
Potrudit ćemo se da u ovoj i u narednoj epizodi naše emisije odgovorimo na to pitanje, te da se još jednom podsjetimo velikog dela i tragične sudbine pisca koji je na samom kraju svoga zapisa Kmeti napisao i ove reči.
Prislušaj, putniče i namjerniče iz daleke zemlje, tugovanja naša, i objavi i oglasi na sve strane svijeta, neka znade sve sedam carevina crnu muku našu i crni život. Mi svijetla dana nemamo, mi mirne noći nemamo.
Građu za priču o Kočićevom životu i radu najčešće smo nalazili u studiji Todora Kruševca, posvećene velikom piscu, ali su nam dobro poslužili i članci iz starih brojeva Beogradske politike i časopisa Bosanska vila.
Severozapadni deo Bosne poznat je pod imenom Bosanska krajina, a deo krajine koji se nalazi između reka Vrbasa i Sane i gradova Jajca i Banja Luke zove se Zmijanje. To je planinska visoravan iznad koje stoje planinski visovi Lisina, Dimitor, Lunjevac i Kočića glavica.
Postoje razna narodna predanja o tome kako je Zmijanje dobilo ime, a šta je zapravo Zmijanje, najbolje je u svojoj istoimenoj pripoveci kroz kazivanje staroga Milića Vujinovića pojasnio sam Kočić.
Zmijanje, veliš, e dijete, veliko je nekad Zmijanje bilo. Zmijanska je međa, Turci vele udut, išla od rijeke Sane, pa iznad sela Slatine, pa na Katunište, pa na Mliništa, pa od Talen pravo na Skokove deli Radojce, pa na selo Perduve, od Perduva u rijeku Pljevu, pa Pljevom do Vrbasa, pa sve niz Vrbas niz Vrbas, niz Vrbas do sela Jakupovca. Okreće međa na rukati rast na vrh Kozare. Eno ga i danas, pa od rukatog rasta pravo na Sanu. Eto, to vam je bilo zmijanje prije Kosova.
Tu je u mestu Stričići 29. juna 1877. godine rođen Petar Kočić.
Kočićeva majka Mara, od koje je Petar nasledio mnoge telesne i duševne osobine, bila je iz poznate porodice Vulin. Kočić je nije upamtio jer je ona umrla pri porodu mlađeg brata Ilije, kada je Petru bilo samo 2 godine. Pisac je prema uspomeni na nju osjećao pijetet, pa su ga i u docnijim godinama vidjeli kako na njenome grobu u Stričićima pali sveću.
Petrov otac Jovan rođen je u Stričićima 1847. godine. Tu je proveo detinjstvo i mladost, a zatim u zrelom dobu otišao u manastir Gomionicu da bi izučio za popa. Krajem avgusta 1873. rukopoložen je za đakona, a sutradan za prezvitera, pa je neko vreme bio sveštenik na Zmijanju. Nakon što je ostao udovac, Jovan se zakaluđerio u Gomionici 1. oktobra 1879. godine i uzeo ime Gerasim. Umro je u činu jeromonaha u leto 1905. godine.
Vest o očevoj smrti Petar Kočić je primio u Skoplju, gde je tada radio kao nastavnik. Nekoliko dana potom, u pismu bratu Iliji, Kočić je zapisao i sledeće reči.
Zarode naš otac. Zarode moj najmiliji jejo i ne reče mi ništa. Njegova dobra i pravedna usta zanijemeše zauvijek. Njegovo mnogonapaćeno tijelo spusti se u hladni i mračni grob. Da ga pakosni ljudi ne muče više.
Kao narodni čovjek, otac Gerasim se uvek nalazio tamo gdje je trebalo junaštva i odvažnosti. Bio je omiljen u svojoj okolini, a neprijateljima istine i srpskog imena zadavao je strah.
Tako je 1888. godine, prilikom zvanične posete austrijskog prestolonaslednika Rudolfa i njegove žene, Gerasim uhapšen i odveden u crnu kuću, Banjalučku tamnicu, u kojoj će i Petar Kočić provesti mnoge dane svog kratkog života.
Otac Gerasim će u zatvoru provesti 7 meseci zbog optužbe da je odvraćao seljake da idu na svečani doček prestolonaslednika, dok je one koji bi ipak pošli savjetovao da budu najbednije obučeni.
Osobito je od svečanog oblačenja odvraćao žene i od njih je tražio da pri dočeku na sebi ne smeju imati nikakvih nakita od talira i cvancika, pošto bi to moglo upasti u oči prestolonasledniku i kod njega stvoriti krivo mišljenje o narodnom bogatstvu.
Rođen u jeku narodnog ustanka, koji će se završiti austrijskom okupacijom Bosne i Hercegovine, Petar Kočić je, vidimo, imao od koga da se zadoji idejom pobune, čiji je jedini, a najsvetliji cilj bila sloboda, kojoj je u jednom svom zapisu posvetio i sledeće redove.
Zadrmaj ovom učmalom zemljom, potresi smrznutim srcima, osvježi i osnaži, da sve i svak osjeti sav neizmjerni sjaj i draž ljepote, sve obilje milosti i snage tvoje, kao što ih osjeća i nad nama drhće uzavrela i vječito uzbunjena krv moja, koju mi balkanski hajduci, preci moji, u baštinu daše.
Osnovnu školu Petar Kočić je prvo učio u manastiru Gomionici, koji je od Stričića inače udaljen 4 sata hoda. Potom je prešao u Banja Luku, gde je kao redovan đak završio Srpsko pravoslavnu školu, koja se nalazila na mestu gde je kasnije podignuta danas čuvena zgrada Banovine.
Četvrti razred, koji je pohađao školske 1890. 91. godine, Kočić je završio kao najbolji đak u razredu, da bi se na jesen kao 14-godišnjak upisao u Sarajevsku gimnaziju, koja je tada bila jedina gimnazija u celoj Bosni i Hercegovini.
Prve 3 godine bio je marljiv đak, uvek sa odličnim ocenama, ali u četvrtom razredu školske 1894. 95. godine izazvao je nekoliko incidenata i sukobio se sa vlastima, pa je zbog toga početkom maja 1895. ne samo isključen iz gimnazije, nego iz Sarajeva policijski proteran u rodno mesto.
Evo šta je o tim danima zapisao Kočićev školski drug Lazar Kondić.
Bio je po godinama najstariji među nama u 4. razredu Sarajevske gimnazije. Do krajnosti ambiciozan. Nastojao je da bude najbolji đak. U tome je donekle i uspevao, ali više radom nego po prirodnoj inteligenciji. Isti je takav bio i pri bacanju kamena s ramena. Silom je hteo da prebaci sadašnjeg protu u Čajniču, Jovu Jovanovića zvanog Jupiter. Isto tako je bilo i pri rvanju na Benbaši.
Njegova ambicija je trajala skoro sve do jednog incidenta na času veronauke. Kočić je odgovarao lekciju i to je radio odlično kao i uvek, ali ga veroučitelj Boljarić zapita da izgovori i molitvu iza učenja.
Petar počinje i zapinje, počinje iznova i opet zapinje i tako nekoliko puta. Kad je video da ne ide, počne se izvinjavati, kao on sve molitve zna, samo ovu ne može nikako da nauči.
Na to Boljarić na njega drekne i potera ga na mesto s primedbom da ne može imati ocenu prvog reda dok tu molitvu ne nauči.
Petar, osetljiv do krajnosti, lako uvredljiv, pođe ljutit na mesto i bacajući veronaučku knjigu opsova krupno. Na to ga Boljarić istera iz razreda. Toga časa nestalo je ambicije. Iz njega se od tog časa razvija drugi Petar, sušta protivnost od pređašnjeg, urednog, uvek spremnog, ambicioznog Petra.
Od toga dana počinje da izostaje iz škole i počinje da obilazi krčme i kafane. U jednoj od njih pri čaši piva Kočić izgovara stihove "Srpsko je nebo plave boje", pa na temelju prijeve policijskog agenta biva kažnjen sa 16 sati zatvora. Posle tog događaja Petar posve zanemari školu. Dolazio je u nju retko, potpuno apatičan i nespreman.
Jedne večeri pozove nas Petar da nas počasti, u kafanu Carigrad, u Sagardžijama. I čim je ušao, odmah poruči ciganima da mu sviraju omoljku, a on povede kolo. Po završetku kola prilazi ciganima i poručuje onamo, onamo. Dok cigani sviraju, Petar im se prikujuče da što bolje čuje. U tomu prilazi krupan, ostari čovek podignute ruke i kaže mu, nije ovo Crna Gora. Na tomu Petar besan odgovori.
Jest, više od Crne Gore.
Sad nastaje svađanje oko toga kome će presvirati cigani. U taj čas Petar zgrabi stolicu i udari tog čoveka. Čovek se sruši, a njegovo društvo navali na Petra koji pobegne, a stražari za njim. Nasta zvižduk policijskih pištaljki i trka za njim. Imali su policajci muke dok ga nisu doveli u zatvor.
Za ovoga je škola kaznila isključenjem i Petar napušta Sarajevo.
što je iz Sarajeva proteran u Banja Luku, Petar Kočić nastavlja školovanje u Beogradu. Evo kako je sam pisac, sećajući se Janka Veselinovića, opisao te dane.
4. maja 1895. godine istjeraše me iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana pređoh u Srbiju, u Beograd. Obuzet slatkim i nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad stupa nogom na slobodan komadić srpske zemlje, dugo sam lutao po ulicama, umoran i gladan, ne osjećajući ni umora, ni gladi. Dugo sam hodao po beogradskim ulicama sa praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova, dok mi jedan bogoslov zemljak, koji bi jaše opazio moju literarnu boljku, ne reče da bi najbolje bilo da odem Janku Veselinoviću da me pregleda.
Otidi njemu, on će ti reći da li ti pjesme imaju vrijednosti ili ne. On je šef korektora državne štamparije i svaki dan ga možeš naći od 10 do 12 sati u onoj kućici preko puta štamparije.
Mladi Kočić se ipak dugo ustezao da ode kod Janka Veselinovića, pisca romana Hajduk Stanko i urednika tada veoma čitanog i cenjenog književnog časopisa Zvezda.
Nešto sam se stidio, a nešto opet bojao da mi svojom samo jednom riječju ne rasprši slatke iluzije o mom pjesničkom talentu. Ali se naposljetku odlučih i jednog dana predadoh mu svesku pjesama, koja bi jaše ponovo lijepo i čisto prepisana. On je primi i reče.
Ja ću ovo ostaviti ovde da pročitam, a ti dođi kroz koji dan, pa ću ti saopštiti svoje mišljenje. Moći ću ti bar nešto pozitivno kazati, iako se baš ni ja mnogo ne razumem u stihove. Hoćeš li jednu kafu?
Vala neću, ne mogu.
E onda do skorog viđenja. Nego kako je u Bosni? Može li kako sa Švabom?
Nikako.
Kočić je izašao, osjećajući u duši toplo i prijatno raspoloženje. A kada se nakon nekoliko dana vratio u Čajankovu kancelariju, nađe slavnoga pisca za stolom, kako nešto piše.
Ti došao?
Da.
Sedi. Pročitao sam nekoliko pesmica i pravo da ti kažem, ima ih i lepih, ali istina do duše, onako po pravdi, stihovi su dosta rapavi. Trebalo bi im, znaš, dati malo više glatkosti, gipkosti i snage u izrazu. Uostalom, ja sve mislim da bi ti u prozi znao i mogao mnogo bolje izraziti što osjećaš, što te boli, što ti na srcu leži.
Posle položene mature i ferija provedenih kod oca u manastiru Gomionica, Kočić se u jesen 1899. godine upisuje na Filozofski fakultet Univerziteta u Beču. Tu je kod profesora Vatroslava Jagića počeo da sluša predavanja iz slavistike.
Ali ova zagrejanost za studije nije potrajala. Već naredne školske godine izmenio se njegov odnos prema studijama, koje počinje zanemarivati, da bi najposle sasvim prestao pohađati nastavu.
Umjesto školskog rada, kojim se od tada bavio samo uzgred, on se predaje književnom radu i za vreme boravka u Beču uspeva da postigne značajan književni uspeh. Ipak nikada nije napustio svaku vezu s fakultetom, već je i dalje upisivao semestre, te je u leto 1904. apsolvirao na Filozofskom fakultetu.
Kočić se u Beču kreta u jednom užem društvu prisnih prijatelja, pokazujući često želju da živi što povučenije. Zalazio je gotovo stalno u kafanu, gde se duže zadržavao zabavljen čitanjem ili pisanjem. Najčešće je to bila kafana Korb, koja se nalazila u Landstrasse u 8. Bezirku, gde su u to vreme još bila živa sećanja na Vuka Karadžića i Branka Radičevića, jer su i oni u svoje vreme u tu istu kafanu dolazili.
Pri tome hodao sa pohabanim karbonerskim šeširom širokog oboda, sa razbarušenom kosom, ogrnut olinjalom pelerinom.
Stanovao je većinom kod radničkih porodica u Otakringu ili kod periferijske sirotinje, a jednom i kod nekog radnika u Alzerstrase.
Koliko je stanovao daleko od centra varoši, vidi se iz njegovog pisma iz 1900. gde kaže da je nosaču platio 80 novčića da mu kofer odnese sa glavne stanice u stan, koji je, kako kaže, puna 3 sata udaljen od Bahnhofa.
Kočić se u Beču zlopatio još više nego što je to bio slučaj dok je pohađao gimnaziju u Sarajevu i Beogradu. Jedinu relativno redovnu pomoć na koju se oslanjao slao mu je otac Gerasim. I stoga je on u Beču morao često ne samo oskudevati, nego i gladovati, često ostajući bez bilo kakvih sredstava za život.
U jednom pismu bratu Iliji on se izvinjava što mu nije odgovarao na vreme, ali kaže da tome nije uzrok nemarnost, već jadna i čemerna Bukareština.
Iz istog pisma se vidi kako se borio s mišlju da napusti filozofiju i da se upiše na pravo.
Onda bih otišao u manastir, javio se za učitelja, pa privatno učio. Ako bih položio pravni ispit, dobro i jest, ako ne bih, ništa nije ni bilo. Ja na filozofiji ne mogu postići željena uspjeha, jer niti imam knjiga, niti mogu redovno pohoditi predavanja.
U jednom pismu ocu javlja da je primio 15 forinti koje mu je ovaj bio poslao i onda kaže:
bio je već 3. dan otkad krušne mrve nijesam metnuo u usta.
U pismu koje je Bogdanu Popoviću poslao 25. januara 1903. godine, Kočić između ostalog piše:
gladan, go, bos, s propalim prstima kroz cipele, hodam ja po Beču i sjećam se svoga djetinjstva, svojih planina, svojih dragih brđana. Pa ako gdje god sretnem kog dobrog druga, zaištem od njega koji krajcar, svratim se u kakvu kavanu gdje je jeftino, pa pišem s planine i ispod planine. Po 3 dana bude da se ništa vruće ne okusi. Ali ja sam zadovoljan jer sam samostalan. Ne bendam nikog osim onog ko pošteno misli i radi.
Thank you.
Kočić je tokom vremena koje je proveo u Beču na studijama napisao svoja najbolja književna dela po kojima se pročuo i brzo stekao glas priznatog književnika.
Sa prvom knjigom pripovedaka, koja je objavljena krajem 1902. godine, on se javio kao gotov pripovedač, što je kritika skoro jednodušno priznala. Do tada malo poznat u književnoj javnosti, Kočić je sa prvim radovima snažno i s pravom stekao priznanje i popularnost.
Prvu knjigu Kočićevih pripovedaka, S planine i ispod planine, koja je u 1000 primjeraka štampana u Sremskim Karlovcima, izdala je Bečka Zora. I pre nego što se pojavila, o ovoj knjizi pripovjedaka iz bosanskog života donela je Bosanska vila jednu belešku, u kojoj se pored najavljivanja knjige na kraju kaže i ovo.
Ko je god pročitao u našem listu dvije priče iz te zbirke, Jablana i Grob slatke duše, taj će pohitati da nabavi ovu prvu knjigu mladoga, ali do sada najboljega pripovjedača iz ovih srpskih krajeva. Mi je najtoplije preporučujemo Srbima, bez razlike vjere i otadžbine.
Kočićev bečki prijatelj i književni kritičar Pavle Lagarić prisjetio se u svome tekstu kako je Petar Kočić naučio pisati pripovetke, Piščeve reakcije kada mu je saopštio kako mu se na osnovu onoga što je do tada bio objavio u Bosanskoj vili, čini da još nema dovoljno spreme za pisanje pravih umetničkih priča. Kada je to čuo, Kočić je odmah planuo.
Dragi moj gospodine Kočiću, ubeđen sam da vas je moja ocena neugodno dirnula, ali ne odstupam ni jedne jote od moga mišljenja. Dođite iduće subote u kafanu Paulanerhof sa vašom najboljom pričom i ja ću vas u toj priči upoznati sa vašim krupnim pogreškama.
I naredne subote Kočić se pojavio, donevši na uvid poveći rukopis priče Mrkuda. Prije nego što je počeo čitati, Lagarić je iz džepa izvadio komadić plave olovke i pružio je Kočiću sa rečima.
Ovom ćete olovkom sve one reči, rečenice i stavove izbrisati iz vaše priče koje nađem da se moraju brisati. A kod svake reči, rečenice i stava objasniću zašto ih brišem.
Kočić ga je hladno pogledao, ali je uzeo olovku i otpočeo s čitanjem, a Lagarić je često upadao i govorio.
Gospodine Kočiću, tu reč brišite, tu rečenicu brišite, taj ceo stav brišite.
Pri tom poslu lice Petra Kočića je oblivao znoj, krupan kao grašak. Pomalo se mrgodio, ali uvek sasvim mirno brisao sve ono na što bi mu Lagarić ukazao.
Ako ste pravi pripovedač, a vi izvolite napisati novu priču i doneti istu iduće subote u kafanu na ocenu.
Naredne subote Kočić je došao sa novom verzijom svoje pripovetke, a Lagarić mu je opet pružio onaj isti komadić plave olovke.
Kočić je započeo sa čitanjem, znojio se, mrgodio, brisao plavom olovkom pogreške i slušao Lagarićeva objašnjenja.
Govorio sam mu tada da svoje misli i osjećanja iskazuje lako, da piše što kraće i izbijenije. Da piše jedino u časovima nežnog raspoloženja, da uvek vrlo dobro mora znati šta će u priči izneti i kako će to prikazati, to jest da treba obratiti istu pažnju na sadržinu kao i na formu priče, da u priču unosi svu toplinu svog srca i nežnost svoje duše, da sve prikazane osobe budu žive, da izrada priče bude delikatna, da u priči nikada ne dominira ono strogo, teško i materijalno, nego ono lako, veselo, sunčano i mirisavo.
Ista procedura čitanja, znojenja, mrgođenja, brisanja plavom olovkom održana je i treće subote u kafani Paulanerhof. A u novoj verziji gotovo da više i nije bilo pogrešaka.
U četvrtu subotu doneo je Kočić četvrtu priču iz koje pri najboljoj volji nisam mogao izbrisati ni jedne reči.
A posle još nekoliko nedelja, Kočić je svome prijatelju na ocenu doneo priču Jablan. Pavle Lagarić ovoga puta nije imao ni jednu jedinu primedbu. Mogao je samo da, kao i mi, uživa u čudesnom ritmu neponovljivog književnog jezika Petra Kočića.
Odavno se uhvatio sumrak. Na strnjištu ispod sela, u jednoj zabrdici, skupio se Lujo sav pod haljenicu. Samo mu viri pjegavo lice s krupnim grahorastim očima i nekoliko pramičaka žućkaste kose rasute po čelu. Pred njim, na nekoliko koraka, pase Jablan.
Kočićev način pisanja ukazao je u jednoj anegdoti slikar Pero Popović. Kad su se jedne noći kasno rastali, ostao je Kočić u svome stanu za stolom, pognute glave i razbarušene kose, ogrnut starom pelerinom. Izgledao je kao da ga je teret mračnih misli oborio i pritisnuo.
A kad je Popović izjutra ponovo došao, našao je Kočića na onom istom mestu, nepokretna, gotovo u istom položaju. Čim je ugledao druga, njegovo lice je planulo i u času kao da se sav preobrazio.
Sedi i slušaj, rekao je Popoviću i sa stola dohvatio razbacane hartije i stao čitati. Bio je to početak pripovetke Grob slatke duše.
Popović je slušao i gledao Kočića koji je sav ustreptao kao živac iz kolačenih očiju s visoko uzdignutom rukom. Ne čitao, već kao da je bacao plamenu bujicu ogorčenih protesta jednog razgnevljenog narodnog tribuna nekom nevidljivom i strašnom protivniku.
U sličnoj atmosferi je nastalo i Kočićevo najpoznatije delo Jazavac pred sudom, koje je prema sobstvenom priznanju napisao obnoć u Semperstrase 36 i 18 Weringer Bezirk u 1903. mjeseca aprila.
Kočićev književni glas bio je za vreme njegovog boravka u Beču konačno utvrđen. Njegova jedra pripovedačka proza osvajala je sve više, pa je prevođena i na strane jezike. Tako je Roda Roda, nemački književnik i potonji ratni dopisnik iz okupirane Srbije, preveo Jablana.
To je za Kočića predstavljao događaj koji se morao vidno obeležiti i proslaviti. Stoga se u kafani Korb iskupilo prisno društvo u kojem su se pored ostalih zatekli i slikari Popović i Slovenac Žabota.
Po dolasku u kafanu Kočić je izvadio iz džepa novine da sa uzbuđenjem pročita Rodin prevod koji je samo donekle sačuvao vernost originala.
I dok je on čitao, slikar Žabota je olovkom napravio Kočićev crtež, ispod koga je napisao: Jablan čita, najefraje presu. Thank you.
Petar Kočić je apsolvirao filozofiju u junu 1904. godine, ali je već u aprilu bio napustio Beč, ne bili u Beogradu kao delegat društva Zora, prisustvovao Skupštini Bugarske i Srpske velikoškolske omladine.
Kako je već bio stekao ugled književnika, oko njega su se okupljali beogradski omladinci, kojima je u kafani Obilić Kočić, pored ostalog, pričao o svom teškom životu u Beču.
On je tom prilikom čitao i svoga jazavca na javnom času, koji je srpska omladina pripremila 7. aprila u sali kod Kolarca, a sav prihod od ulaznica bio je namenjen tek osnovanom kolu srpskih sestara.
Nakon dužeg boravka u Beogradu, Kočić se vraća ocu i celo leto provodi na Zmijanju. Kad mu je po završetku letnjeg semestra iz Beča stigla i zvanična potvrda o apsolviranju, pred Kočića se postavilo pitanje šta i kako dalje.
Nije više imao ni volje ni sredstava da nastavlja školovanje, a svojim književnim i političkim radom on se već bio zamerio austrijskim vlastima, te nije mogao da računa na državnu službu u Bosni. Zato se odlučuje da u Srbiji zatraži mesto predavača u nekoj gimnaziji.
Pre odlaska, Kočić se 18. septembra 1904. venčao s Milkom Vukomanović. Ovo venčanje je obavljeno krišom, jer po svoj prilici mlada nije bila po ukusu oca Gerasima.
Zato su se venčali u 11 sati noću u selu Romanovce, u srezu Bosanska Gradiška, odakle su krenuli odmah u zoru, prešli Savu i stigli u Srbiju.
U Beogradu je Kočić ostao sve do januara 1905. jer s njegovim nameštenjem u Srbiji nije išlo kao što je očekivao. Tako su tek venčani Petar i Milka životarili u srpskoj prestonici bez posla, izdržavajući se od milostinje prijatelja.
Pišući o trećoj knjizi Kočićevih pripovetki, Petar Lagarić je u Bosanskoj vili povodom ove situacije napisao i sledeće.
Je li zaista moguće da je toga čovjeka prezrela i nemilostivo odgurnula njegova otadžbina kojoj je on sve dao? Srbija je bila prije za njega zemlja snova, a danas je zemlja suve, oštre zime, sa ledenim strahovitim vjetrovima i podmuklim burama. Siromašni Petre Kočiću.
Kočić je tek krajem januara 1905. godine dobio mesto nastavnika u Srpskoj gimnaziji u Skoplju, gde je od februara počeo da predaje srpski jezik i književnost. Držao je časove i u tamošnjoj učiteljskoj školi, jer su obe ove ustanove bile smeštene u jednu zgradu.
Spreman, načitan i duhovit, sa odličnim govorničkim sposobnostima, on je brzo stekao simpatije svojih učenika. Zanimljivo je pripovedao, zbijeno, izrazito, umeo je da zainteresuje i zagreje za predmet, a imao je i svoju metodu. U kratkim potezima mogao je da iznese suštinu nekog pitanja, da ispriča sadržaj dela ili pruži karakteristiku nekog pisca.
Njegovi tamošnji đaci su se kasnije sećali i tema koje im je Kočić davao pri izradi pismenih zadataka. Između ostalih izdvajaju se šta šumi Vardar? Kakve poglede imate na Bosnu i Hercegovinu? Patriotski poziv savremenog Srbina.
Nežnost prema ženi Milki našla je odjeka i u njegovom školskom radu. Slova njenog imena služila su mu za davanje ocjena, pa je tako M označavalo najnižu, a A onu najbolju. Đaci su to nekako nanjušili, ali nisu znali s koga kraja počinje lestvica. Pa je tako jedan ambiciozni i dobro pismen đak za pismeni rad dobivši ocjenu K, a ubeđen da je to tek jedna bedna dvojka, planuo i rekao Kočiću.
Valjda sam, gospodine profesore, zaslužio bolju ocjenu za svoj rad.
Po želji kolega i prijatelja, Kočić je u prostorijama srpskog kola sa svojim učenicima iz učiteljske škole priredio i prvu srpsku pozorišnu predstavu u tom gradu.
U početku nije išlo lako, ali posle rada od mjesec dana sve je na kraju ispalo dobro. Kočić je za tumača uloga odabrao đake iz Sandžaka, koji nisu imali problema sa ijekavskim izgovorom. Ostalo je zabeleženo da je ulogu Davida Štrbca tumačio neki Mihajlo Kurtović. Vojislav Nenadović je igrao Pisarčića, a suca Jova Ljujić. Prva dvojica, rodom Pljevljanci, kasnije su bili i narodni poslanici.
Kočić se u Skoplju nije mogao ograničiti samo na rad u školi, nego je po svojoj prirodi brzo ušao i u mesne prilike i odnose, koji su bili daleko od idealnog, o čemu svedoči i jedan njegov novinski tekst, u kome između ostalog piše i ovo.
Varoš je prošarana mnogim konzulatima i sumnjivim radnjama, koje se mogu pouzdano držati za pojedine filijale tih konzulata. Može se mirne duše i čiste savjesti reći da je svaki deseti čovjek u Skoplju nečiji špijun.
Zbog takvog načina pisanja, koje nije bilo uobičajeno u tim krajevima, Kočić nije mogao a da ne upadne u nevolje. Pored nesnosnih prilika u kojima je živeo, on se u Skoplju našao između dve vatre. Ali, umjesto da glavnina pretnji stiže sa turske strane, ubrzo se ispostavilo da je ovakav, nepotkupljiv, intelektualni i građanski stav mnogo više smetao izvesnim krugovima u samome Beogradu.
Kočić je bez ustezanja, sa omalovažavanjem pisao i govorio o srpskom konzulu u Skoplju, a za položaj tamošnjih Srba rekao je da je suviše traljav.
Riječ konsul, teška i kabasta riječ. Uostalom, kako se uzme, na primjer, kada joj se doda pridjev engleski, ruski, francuski i austrijski, onda je strašna i jeziva. Kad se pak pred nju metne pridjev bugarski, grčki i srpski, onda ta riječ ne vrijedi ni lule duvana. Šta više, ona tada raspoloži Turke za šalu i smijeh, pa se odmah hvataju za brkove i sa ironičnim osmijehom pitaju kač para, koliko para.
Neposredni povod da se protiv njega preduzmu sasvim konkretne kaznene mere bio je članak koji je pod naslovom Jedna famozna svadba Kočić objavio 22. jula u Politici, u kome je kritikovao način na koji je jedan visoki dostojanstvenik Srpske pravoslavne crkve udao ćerku za bugaraša, pripadnika bugarske egzarhije.
Kad sam stigao 16. jula u Tetovo, jednom svom starom poznaniku, odmah me predusretoše Srbi Tetovci. I gospodin je sigurno došao kao i zaslanik na svadbu ćerke prote Sime. Tako Tetovci i sad zovu svog nekadašnjeg protu, a sadašnjeg arhimandrita Savu. Ajde bre ljudi da mu malko pravimo čes. Kad im ja rekoh da sam došao u goste samo jednom svom drugu, oni se začudiše. Kakve goste, gospodine? Pa zašto onda ostadoše slovom 42 porodice srpske bez krova, ima već 2 dana, a za 28 svaki čas očekuju da će ih prota Sima u ime sultanovo izbaciti iz kuće, da smesti nekakve silne izaslanike iz okoline.
Kočić u članku nastavlja da opisuje venčanje u Tetovu, primećujući kako su tu celu noć u kući prote Sime udarali gočevi, jaukale zurle i cvilela ćemaneta, bez ikakve srpske pesme.
Eto svatova bugaraških da vode devojku. Šušte svilene dimije zlatom suvim izvezene, zvekeću i prelivaju se đerdani od velikih šorvana, turskih lera, česarskih cekina i svačijih Napoleona i kroz srpsko Tetovo, po milosti arhimandrita Save, administratora srpske skopljanske eparhije, razleže se i stotine grla slivničko-dragomanski marš. Drsko i pobedonosno izvode devojku uz još gore i uvredljivije pesme za srpsko osjećanje. Besno i srbožderjsko urlikanje ne prestajaše još zadugo, dok na posledku ne zamuče na vratima bugaraške kapele.
Kočićevi članci u Beogradskoj Politici i Sarajevskom danu objavljeni su u jeku tadašnjih napetosti koje su stvarale srpska i bugarska propaganda, pa je zastupnik srpskog generalnog konzula u Skoplju tužio pisca ministarstvu u Beograd.
U tužbi je naglašeno da bi bilo mnogo bolje kad bi Kočić vršio napade na bugarskog vladiku Sinesija, koji daje dosta materijala za to, nego što se okomio na arhimandrita Savu. Od ministarstva se tražilo da Kočić bude premešten iz Skoplja.
Tužba je našla odziva u Beogradu i Kočić je rešenjem od 20. oktobra 1905. godine premešten u Bitolj. Kad je saznao za premeštaj, Kočić je, smatrajući premeštaj kao nezasluženu kaznu, izjavio da neće da ide u Bitolj.
Kada je stigao glas o njegovom premeštanju, đaci su bili spremni da brane svog omiljenog nastavnika. Pitali su ga šta da rade, a on je kategorički odbio njihovu intervenciju, koja bi se svakako svršila na njihovu štetu.
Nemojte u to da se mešate nikako. To neću i ne volim.
Kočić je 3. novembra otputovao iz Skoplja za Beograd sa namerom da se pokuša objasniti sa ministrom. Skoro niko od njegovih kolega profesora nije se usudio da izađe na stanicu, ali je zato ceo 3. razred, uprko zabrani, po kiši otišao na železničku stanicu da pokaže svoje priznanje i ljubav.
Među stanovništvom Skoplja, gde je stekao mnogo prijatelja i poznanika, njegov odlazak izazvao je iskreno žaljenje, dok su se zvanični krugovi, kojima je smetao, radovali. A to njihovo osjećanje delio je i dobar deo profesora. Zabeleženo je kako je jedan od njih đacima čak rekao i ovo: ispraćate koje kakve vagabunde, a razrednom starešini niste čestitali slavu.
U Beogradu nije uspeo ni da dođe do ministra, pa je otputovao u Sarajevo. Zbog samovoljnog napuštanja mesta i neizvršenja naređenja o premeštaju, otpušten je iz Srpske državne službe aktom ministarstva od 14. novembra 1905. godine.
Bio je to prelom u Kočićevom životu, posle koga se potpuno posvetio političkoj borbi za oslobođenje naroda od austrijske okupacije.
Ko zna kakav bi bio život velikog srpskog pisca da je, recimo, po dolasku iz Bosne postavljen za profesora gimnazije u Beogradu. To se, međutim, nije desilo. A kako se posle povratka u okupiranu Bosnu i Hercegovinu odvijao težak i mučenički Kočićev život, bit će reči u drugom delu naše priče.
Priču o životu i delu Petra Kočića napisao je Vule Žurić. Tekst čitali glumci Željko Maksimović, Bojan Žirović i Jadranka Serec. Muzički urednik Radmila Dujaković. Ton majstori Ljiljana Arsić i Ivica Anđelković. Organizator Milena Borčanin. Urednik emisije Kod dva bela goluba Tamara Krstić.